Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Centralna izborna komisija BiH odgodila za narednu sedmicu razmatranje zahtjeva komisije za sprovođenje referenduma u danu Republike Srpske.
U Karakaju kod Zvornika otvoren novi proizvodni pogon žitoprometa vrijedan 8 miliona maraka, posao za 100 novih radnika.
Sa obilježavanja 24 godine postojanja Saveza sindikata Republike Srpske upućen poziv socijalnim partnerima da narednog mjeseca potpišu opšti kolektivni ugovor.
Nakon razornog zemljotresa u Italiji u kome je poginulo više od 250 ljudi, zabilježeno više od 470 naknadnih potresa.
Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine večeras su u Ligi Evrope.
Vrijeme i sutra sunčano i toplo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odgodila je raspravu o zahtjevu Republičke komisije za sprovođenje referenduma o danu Republike Srpske uz obrazloženje da će zbog novih zahtjeva materijal biti spreman za narednu sjednicu koja će biti održana iduće sedmice. Na današnjoj sjednici CIK-a zaključen je i potvrđen centralni birački spisak za predstojeće lokalne izbore u Bosni i Hercegovini na kojima će moći glasati 3.263.906 birača, pripremio Milan Stojić.
U Centralnu izbornu komisiju BiH je stigla dopuna zahtjeva Republičke komisije za referendum i još neki drugi zahtjevi, zbog čega je rasprava odložena, kaže predsjednik Centralne izborne komisije Ahmed Šantić.
Znači, početku naredne sjednice mi tu priču otvaramo. Kada će biti sjednica, evo vidjet ćemo praktično na samom kolegiju, nema razloga, kad se ne steknu uslovi da i zakaže. Možda li to biti četvrtak ili možda neki drugi dan, evo vidjet ćemo.
Član Centralne izborne komisije Novak Božičković je ocijenio da je komisija već danas trebala da razmatra zahtjev Republičke komisije za referendum i dodao da će dostavljanje novih zahtjeva samo dodatno komplikovati situaciju. Član Centralne izborne komisije Branko Petrić oštro je reagovao na upozorenje i prijetnje koje je lider SDA Bakir Izetbegović uputio ovoj nezavisnoj instituciji.
Upozoravamo članove Centralne izborne komisije da bi eventualno ustupanje biračkih spiskova vlastima entiteta RS u svrhu organizovanja neustavnog referenduma također predstavljalo krivično djelo sankcionirano članom 239 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Svi čute, kao da nije direktan napad na nezavisnu agenciju za provođenje zakona ozbiljan prijetnja. Član 3 stav 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, cijelo poglavlje 3, definiše centralni birački spisak i biračke spiskove. Definiše da zašto se centralni birački spisak upotrebljava, između ostalog, upotrebljava se i za provođenje referenduma.
Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Ahmed Šantić nije direktno odgovorio na pitanje da li su ovakvi medijski istupi političara kao što je bio Izetbegovićev pritisak na Centralnu izbornu komisiju.
Ti natpise uvijek bilo i u novinama, neko je može shvatiti kao pritisak i kao sve. Ja čak, evo trebate i vi to da znate, vi to znate da su članovi Centralne izborne komisije čak oslobođeni odgovornosti u smislu donošenja odluka.
Na narednom kolegiju i sjednici Centralne izborne komisije će se razmatrati i zahtjevi za izuzeće Suada Arnautovića prilikom glasanja o zahtjevu Republičke komisije za referendum. Arnautović je odbio danas da komentariše zahtjev za njegovim izuzećem, a Stjepan Mikić najavljuje da će o tome biti riječi na narednom kolegiju.
Ako bude trebalo i da ide i na sjednicu, ići će, ali će se donijeti ta odluka na kolegiju.
Zahtjev za izuzećem Arnautovića stigao je iz institucija Republike Srpske nakon njegovih istupa i političkih ocjena o neustavnosti predstojećeg referenduma u Republici Srpskoj. Centralna izborna komisija je danas zaključila centralni birački spisak i on će opštinskim izbornim komisijama biti dostavljen 20 dana prije lokalnih izbora u BiH, koji će se održati 2. oktobra. Ukupan broj birača je 3.263.906. U izbornim jedinicama će moći glasati 3.177.544 građana sa pravom glasa, putem pošte 65.111 u odsustvu 8.946, a u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH 287 lica. Ukupan broj raseljenih lica koja će lično glasati je 12.005.
Referendum o Danu Republike, zakazan za 25. septembar, bit će održan na zahtjevi bošnjačkih političara Ustavnom sudu BiH za preispitivanje te odluke, predstavljaju samo njihovu zloupotrebu funkcija, istakao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i naglasio da će nakon referenduma konačnu odluku dati Narodna skupština. Pravnici naglašavaju da se Ustavni sud prilikom ovakvih zahtjeva mora voditi pravnim normama i da bi svaka druga politički motivisana odluka ove institucije doprinijela zaoštravanju odnosa unutar BiH. Podršku najavljenom referendumu danas je dalo i 12 nevladinih organizacija okupljenih u Sabor rodoljubivih pokreta i udruženja. Opširnije Nenad Stupar.
Raspisivanjem referenduma o Danu Republike ne krši se ni jedna demokratska procedura i praksa, istakao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Komentarišući zahtjev bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića upućenom Ustavnom sudu BiH, u kojem traži da se referendum stavi na čekanje, odnosno da se zabrani, Dodik ističe da Ustavni sud BiH ne može i ne treba da odlučuje po tom osnovu.
Ovdje se pokušava nasiljem koje Bakir Izetbegović često upražnjava, da li međunarodne zajednice ili institucija kakav je Ustavni sud, modelirati ili govoriti svoj odnos prema Srbima. I to naravno ne može da prođe. Referendum će se održati. Ukoliko dođe do određenih zabrana, mi ćemo 25. izaći na referendum koji će se organizovati tako da će biti prilika da svi glasaju na tome i daju svoj glas. Nakon toga ćemo se vratiti u Skupštinu i u Skupštini onda odlučivati o tome.
Kada je riječ o zahtjevu Bakira Izetbegovića Ustavnom sudu BiH, pravnik Krstan Simić za Naš radio pojašnjava da se ne radi o sporu BiH protiv Republike Srpske kako je to Izetbegović predstavio, već da se radi o ocjeni ustavnosti odluke o raspisivanju referenduma o Danu Republike koju je donijela Narodna skupština Republike Srpske.
Ja zato očekujem da će Ustavni sud imati prije svega pitanje da li je on nadležan da postupa obzirom da se radi o odluci, a ne zato što je to iz drugog entiteta. Pa tek nakon toga, kad riješi to, kako mi pravnici kažemo u prethodnom pitanju, moći donijeti konačnu odluku. Očekujem da će Ustavni sud, svjestan situacije, tenzija koje se dižu oko ovog pitanja, i ne pokušati gasiti požar sa benzinom.
Apelacije Ustavnom sudu BiH podnijeli su i predsjedavajući Doma naroda Safet Softić i zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma BiH Šefik Džaferović. Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Staša Košarac ovo vidi kao klasičnu zloupotrebu funkcija u političke svrhe i kao novi pokušaj bošnjačkih zvaničnika da se funkcija Ustavnog suda BiH instrumentalizuje na štetu jednog konstitutivnog naroda. A zvanična podrška referendumu u Srpskoj danas je došla i od 12 nevladinih organizacija iz Republike Srpske, okupljenih u Sabor rodoljubivih pokreta i udruženja. Predrag Lozo ispred udruženja istoričara, dr. Milan Vasić i Zdravko Močević iz udruženja Srpsko-ruski most apelovali su na nosioce vlasti u Srpskoj da se odupru pritiscima iz Federacije BiH i Međunarodne zajednice i održe referendum o Danu Republike.
Pozivamo narod Republike Srpske da izađe na referendum stavljajući na znanje da ne priznajemo primjenu sile, političke i druge pritiske i da nećemo popuštati kada je u pitanju životni interes srpskog naroda i Republike Srpske.
Apelujemo i na visokog predstavnika da ćemo mi zatražiti njegovu odgovornost što ne sprečava rušenje Republike Srpske koja je dejtonska kategorija.
Da se ne nazire kraj pritiscima bošnjačkih političara na institucije Bosne i Hercegovine i kraj željama za centralizacijom BiH, pokazuje i otvoreno pismo poslanika BiH parlamenta i potpredsjednika SDP-a Denisa Bećirovića upućeno predsjednicima stranaka sa sjedištem u Federaciji BiH. U pismu je naveo da je referendum u Srpskoj unilateralno napuštanje Dejtonskog sporazuma i da je takav čin nastavak velikosrpske politike.
Vlada Federacije BiH danas je prihvatila informaciju i dala saglasnost na usaglašen sistem koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini.
Ovim sistemom definisani su institucionalni operativni sistemi i način ostvarivanja koordinacije institucija u BiH na sprovođenju aktivnosti u vezi sa procesom integracije u Evropsku uniju, zajednička tijela, njihov sastav, nadležnosti i međusobni odnosi. Prethodno su usaglašeni mehanizam koordinacije usvojili Vlada Srpske i Savjet ministara BiH.
16:10 u nastavku Dnevnika slušajte.
Za prvih 6 mjeseci ove godine povećana industrijska proizvodnja u Srpskoj.
Hidroelektrane na Trebišnici zaposlile 4 roditelja koji imaju po 6 djece.
Putin podigao čitavu vojsku u stanje borbene gotovosti.
Vlada Srpske usvojila je danas informaciju o stanju u oblasti prerađivačke industrije za prvih šest mjeseci ove godine, u kojoj se navodi da je industrijska proizvodnja u odnosu na isti period prošle godine veća za 5,6%. Apsolutni broj zaposlenih u prerađivačkoj industriji u junu 2016. veći je za 0,80% ili za 238 zaposlenih u odnosu na juni 2015.
Prerađivačka industrija je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila izvoz veći za 11,6% u odnosu na isti period prošle godine, dok je u isto vrijeme uvoz rastao po stopi od 0,8%. Vlada je usvojila informaciju ministra poljoprivrede Steve Mirjanića o proizvodnji i plasmanu voća i povrća, u kojoj je između ostalog navedeno da su tržišni viškovi kruške otkupljeni.
Povodom 24 godine od osnivanja Saveza sindikata Republike Srpske danas je održana posebna sjednica. Odlika ovog rođendana Saveza jeste što se on po prvi put od 1997. godine dočekuje bez potpisanog opšteg kolektivnog ugovora u Srpskoj, istakla je predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić, pozivajući socijalne partnere da se vrate za pregovarački sto. Potpredsjednik vlade Anton Kasipović, čestitajući rođendan Savezu sindikata, istakao je da će vlada inicirati razgovore i ulagati trud kako bi bio usaglašen tekst opšteg kolektivnog ugovora. Opširnije Darko Šavija.
Na 24. rođendan i posebnu sjednicu Saveza sindikata na kojoj je razmatran problem nepostojanja opšteg kolektivnog ugovora, pozvani su i predstavnici Unije udruženja poslodavaca. Nedolazak njihovih predstavnika pokazatelj je zašto ni danas Republika Srpska nema opšti kolektivni ugovor i 10 granskih kolektivnih ugovora iz realnog sektora, istakla je predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić. Mišićeva je još jednom pozvala socijalne partnere da se u septembru vrate za pregovarački sto, jer kako ističe, Srpska mora dobiti opšti kolektivni ugovor i moraju se utvrditi minimalna prava za sve radnike.
Također, pozivamo vladu Republike Srpske da povuče odluku o uvećanju plata koju je donijela selektivno na bazi zakona o radu i da tu odluku uskladi sa zakonom o radu. Nije fair i nije pošteno da ta odluka bude suprotna vladinom zakonu o radu.
Potpredsjednik vlade Anton Kasipović rekao je da neuspjeh u usaglašavanju teksta opšteg kolektivnog ugovora predstavlja realan problem, ističući da je vlada inicirajući razgovore učinila ono što je u tom trenutku procjenjivala kao moguće.
I to ujedno predstavlja realnu, ozbiljnu obavezu i posao za naredni period. I vlada Republike Srpske će ponovo inicirati razgovore i nećemo štedjeti ni vremena, ni energije, ni strpljenja da sa našim socijalnim partnerima tražimo najbolja rješenja.
Kasipović je dodao da je uvjeren da će postojati dovoljno ozbiljnosti i odgovornosti među socijalnim partnerima da vrlo brzo nastave razgovore koje će vlada inicirati.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović otvorili su danas u Karakaju kod Zvornika proizvodni pogon Žitopromet u koji je uloženo oko 8 miliona maraka, a koji je u sastavu preduzeća Kesopromet. Pogon je najsavremeniji u regionu i zaposleno je 100 radnika, javlja se Slađena Radovanović.
Preduzeće Kesto Promet posluje 30 godina. U junu 2015. godine kupili su preduzeće u stečaju Žitopromet koje se bavilo proizvodnjom i prodajom mlinarsko-pekarskih proizvoda. Pogon je kompletno rekonstruisan i nabavljena je nova tehnološka oprema. Danas raspolažu potpuno novim mlinom kapaciteta 150 tona na 24 časa koji je najsavremeniji u cijelom okruženju pekara, svi prateći pogon u pekarstvu, mješovnost stočne hrane, skladište žitarice do 15.000 tona, a proizvode gljive na 1500 metara kvadratnih. U izradi je i pogon konditorskih proizvoda, rekao je direktor preduzeća Petko Jokić. Do sada je u ovaj pogon uloženo 8 miliona konvertibilnih maraka, a Zvornik je dobio 100 radnih mjesta, uglavnom mladih ljudi kojima je ovo prvi posao i koji će imati priliku da se u ovom preduzeću stručno usavršavaju nadograđujući svoje već postojeće znanje i vještine. Otvarajući pogon, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je u današnje vrijeme djeluje kao veliko junaštvo upustiti se u nove poslovne poduhvate, odvojiti stečeni kapital i zaposliti ovoliko ljudi. To mogu samo hrabri, odlučni i ljudi koji znaju šta rade. otvaranje novih radnih mjesta veliki je doprinos razvoju cijele zajednice i Republike Srpske, rekao je predsjednik Dodik. I gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović izrazio je zadovoljstvo ovom investicijom koja je od ogromnog značaja za budući razvoj Zvornika. On se zahvalio Vlade Republike Srpske i predsjedniku Republike Srpske na podršku koju nesebično pružaju ovoj lokalnoj zajednici.
Četvoro roditelja sa po šestoro djece iz Trebinja dobit će posao u preduzeću hidroelektrane na Trebišnici. Uprava ovog preduzeća odlučila je da na taj način pomogne višečlane porodice. Šestoro djece bio je jedini kriterijum na osnovu koga će radna mjesta biti dodijeljena. Opširnije Momir Milić.
Aleksandar Milojević i njegova žena roditelji su šestoro maloljetne djece. Otac porodice je do sada imao samo povremene privatne poslove. Današnji poziv iz hidroelektrana na Trebišnici bio je, kaže, prijatno iznenađenje.
Nezaposleni smo ja i žena, svi su maloljetni, nismo nikada odušeni radili, pa sam jutros iznenađen. Znači, pozivom ne mogu ništa da vjerujem da je ponuđen taj posao, stvarno veliko hvala.
Siguran posao u jednom ovakvom preduzeću pruža nadu u svjetliju budućnost cijele porodice, kaže Savo Kurejica.
I da bi da bilo više ovakvih ideja u ovome gradu i ne samo u ovome, ne u cijeloj Republici Srpskoj.
Posao u HET-u ponuđen je jednom od roditelja. Oni sami odlučuju da li će raditi otac ili majka. Ljubinka Novčić i Tomislav Karatković.
Šestoro djece, troje punoljetnih, troje maloljetnih. Znači, eto, nas je petoro punoljetnih, niko zaposlen nije. I ovo je prvo zaposlenje što se tiče državnog posla.
Prvo da kažem da ja nisam stranački opredjeljena. Pozvana sam iz razloga zato što sam majka.
Direktor hidroelektrana na Trebišnici Gordan Mišeljić kaže da će sugerisati i drugim državnim preduzećima i institucijama da urade nešto slično.
Previše pričamo o natalitetu i sličnim stvarima, ali eto, taj socijalni aspekt je pomalo zaboravljen.
Roditelji koji su danas bili na razgovoru u preduzeću hidroelektrane na Trebišnici na dodijeljenim radnim mjestima naći će se već od 5. septembra.
Tijelo dvogodišnjeg Lazara Rebića koji je ubijen u mjestu Donja Kamenica kod Zvornika pronađeno je u šumi i izvršena je ekshumacija, potvrdio je za nezavisne novine izvor blizak istrazi.
Biće obavljena obdukcija tijela i za nekoliko sati bi trebalo da bude utvrđen uzrok smrti. Okružni sud u Bijeljini pustio je iz pritvora ujaka ubijenog dječaka Mijata Stankića, dok je za njegovu nevjenčanu suprugu Fatu Durak određen jednomjesečni pritvor zbog sumnje da je ukoliko Zvornika na monstruozan način ubila dvogodišnjeg dječaka Lazara Rebića.
Stranačke aktuelnosti. Koalicija SNSD, DNS i Socijalistička partija ima zajedničke ciljeve i stavove i veoma dobro funkcioniše kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou u Prijedoru, istakao je predsjednik gradskog odbora SNSD-a Drago Tadić.
Očekuje ubjedljivu pobjedu zajedničkog kandidata za gradonačelnika Milenka Đakovića. Cilj SNSD-a u ovom gradu je nakon 2. oktobra povećati broj odbornika sa sadašnjih 7 na 9 i sa koalicijonim partnerima obezbijediti jaku skupštinsku većinu.
Bijeljinski gradski odbor SNSD-a tvrdi da aktuelni gradonačelnik Mićo Mićić i njegovi saradnici asfaltiraju puteve neposredno pred izbore i na taj način pokušavaju da kupe glasove sredstvima svih građana koji na direktan ili indirektan način učestvuju u punjenju gradske kase.
Klasičan primjer zloupotrebe i lošeg vođenja politike gradonačelnika prema riječima Dragana Kneževića, potpredsjednika gradske uprave SNSD-a, jeste asfaltiranje puta u mjesnoj zajednici Batković u dužini od 500 metara na već postojeći asfalt koji je bio u dobrom stanju, iako u tom selu ima više od 10 km neasfaltiranih puteva.
Region i svijet. Savjet bezbjednosti UN-a danas će razmatrati izvještaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona o UNMIK-u u kojem je naveo da sprovođenje sporazuma između Beograda i Prištine nije značajno napredovalo.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, koji će učestvovati na sjednici, poručuje da Beograd ne može prihvatiti jednostrane akte kao što je proglašenje takozvane nezavisnosti Kosova. Dodaje da Srbija i dalje insistira na formiranju zajednice srpskih opština.
Više od 470 naknadnih potresa zabilježeno je u Italiji od snažnog zemljotresa koji je juče ujutro pogodio centralnu Italiju.
Područje centralne Italije koje je već pogodio snažan zemljotres u kojem je poginulo najmanje 250 ljudi jutros je zatresao novi udar jačine 4,7 stepeni Richterove skale. Italijanski premijer Matteo Renzi najavio je da će danas biti proglašeno vanredno stanje. Spasioci dalje tragaju za preživjelima u ruševinama devastiranih planinskih sela.
Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je po odluci vrhovnog komandanta zemlje Vladimira Putina novu iznenadnu provjeru borbene gotovosti oružanih snaga koja će zahvatiti južni, zapadni i centralni okrug kao i sjevernu flotu, vazdušno-kosmičke snage i vojno-desantne snage, saopštio je general Sergej Šojgu.
Provjera će trajati do 31. avgusta. Paralelno prema riječima Šojgua u južnom vojnom okrugu je već u toku aktivna priprema strateških vojnih vježbi Kavkaz 2016, već je održan kompleks komandno-štabnih treninga.
Toliko iz svijeta. U okviru manifestacije Kočićev zbor, koja se u njegovim rodnim Stričićima i Banja Luci održava od 1965. godine, danas je tradicionalno Kočićev dan u Beogradu. Povodom 100 godina od smrti Petra Kočića, predstavnici vlade Srpske, gradova Beograda i Banja Luke, Zavičajnog društva Zmijanje, Udruženja Kočićevih zemljaka u Beogradu, kao i predstavnici Udruženja književnika Srpske i Srbije, položili su vijence na Piščev grob u Aleji Velikana i spomenik u Čuburskom parku. Opširnije Marica Lalović.
Učesnike manifestacije primio je i zamjenik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović, koji je rekao da je Beograd drugi dom Petra Kočića.
Kočićevi dani u Beogradu jesu dani jednog Beograđana. Znači, Petar Kočić nije neko ko je ovdje bio stranac, on je ovdje proveo dosta godina svog života, gotovo pola života, i mislim da je Beograd bio njegova zaista druga kuća. Beograd mu je dug vratio i spomenikom i školama koje nose njegovo ime i sećanjem na jednog velikana srpske književnosti. Petar Kočić je ostavio iza sebe jedan bogat umetnički opus i rad, i to je nešto što označava jednu epohu borbe srpskog naroda za svoj identitet i za svoju slobodu.
Podsećajući na značaj književnog dijela Petra Kočića, ministar u vladi Republike Srpske Milenko Savanović rekao je da je veliki pisac čitav svoj život i svoje stvaralaštvo posvetio borbi za slobodu.
Rijetko kompletan čovjek sa potpuno utelovljeno i pjesnik i pripovjedač i revolucionar nacionalnog karaktera. Izdao je 3 zbirke pripovjedaka, izdao je pjesme, izdao je političko, socijalne sudanije, Jazavac pred sudom, i Sudaniju je izdao, i on je kroz to opisao izvorni život Zmijenja, izvorni život težine života u tom vremenu, iako su djela Kočića ikada bila potrebna, nas potrebna danas, da ih rehabilitazujemo, da se ih sjetimo i da mladim generacijama prenosimo.
Kočićev dan u Beogradu biće nastavljen večeras književnim programom u Udruženju književnika i svečanom akademijom Zmijanje u Beogradu, Srpska u Srbiji, na kojoj će učestvovati pisci iz Srpske i Srbije, a besedu o Petru Kočiću govorit će pisci Radivoj Mikić i Dušan Ivanić.
U Banja Luci je danas otvorena Galerija Plus kao sastavni dio izložbenog salona Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, pripremila Radmila Karanović.
Galerija je izložbeno-prodajnog karaktera i zadovoljava sve profesionalne standarde izlagačkog prostora. Predviđena je prodajna izložba domaćih umjetnika sa kojima je Muzej savremene umjetnosti Srpske sarađivao i čiji su radovi bili zastupljeni u prethodnom prodajnom salonu muzeja, rekla je direktorica Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske Sarita Vujković.
A izložba je ujedno i poziv svima ostalima koji žele da nam se pridruže i da na takav način promovišu i prodaju svoje umjetnička djela. Ono što želimo je da ovaj prostor postane posjećen, da bude dinamičan, da bude jedan otvoreni pogled na savremenu scenu.
Salon Galerije Plus u Srpskoj ulici danas je svečano otvorio gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović.
Ona je prodajno-izložbenog tipa i bit će sigurno prilika da mnogi građani ovdje potraže umjetnine, oni koji su božovoci te vrste umjetnosti i slikarstva. I naravno, ovo je svojevremena promocija uopšte kulture u Banja Luci.
Ovaj galerijski prostor Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske ustupljen je od strane Kulturnog centra Banski dvor.
Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine večeras igraju revanš utakmice posljednjeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. U Doboju se nastavlja takmičenje na 48. rukometnom TV turniru šampiona. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Fudbalere Crvene zvezde očekuje težak zadatak u posljednjem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Oni će u revanšu nakon poraza od 3-0 iz prve utakmice ugostiti ekipu italijanskog Sassuola. Trener Crvene zvezde Miodrag Božović najavljuje agresivnu igru svoje ekipe.
Napadati moramo, imamo obavezu kao klub da pokušamo da pobijedimo i da izađemo iz ove utakmice kao pobjednici. Šta će biti, uvijek je sve moguće, u životu se sve događa, u sportu ima raznih čuda, ali ne bih bio, neću da budem toliko nevaspitan da kažem da ćemo da ih pobijedimo 4-0 ili 5, to bi bilo mnogo, da ćemo da se borimo i da damo sve o sebe da pobijedimo normalno.
Ovaj susret igra se od 20 časova i 30 minuta i Vojvodinu očekuje težak zadatak. Novosadski tim će u Holandiji pokušati da nadoknadi prednost AZ Alkmara od 3-0 iz prve utakmice. Ovaj susret na programu je od 20 časova. Na 48. rukometnom TV turniru šampiona u Doboju danas je treći dan takmičenja. Prvi će na teren rukometaši CSM-a iz Bukurešta i Budvanske rivijere. Ovaj meč koji počinje u 17 časova i 30 minuta prenosit će Televizija Republike Srpske. Na RTRS Plusu od 21 čas možete pogledati i meč Sloge i Dervente. Od 19 časova i 15 minuta još igraju Tatran i Izviđač.
I sutra sunčano i toplo, za vikend meteorolozi prognoziraju još toplije vrijeme. Opširniji meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova u Srpskoj i planinskim predjelima od zapada do istoka je umjereno, mjestimično i pretežno oblačno, a u ostalim krajima sunčano i toplo vrijeme. U 14 časova na Čemernu izmjereno je 18 stepeni, Ham Pjesak 19, Mrakovica, Drinić i Sokolac 21, Gacko i Mrkonjić grad 23, Krupa na Uni i Šipovo 24, Ribnik, Foča, Novi grad, Srebrenica i Nevesinje 25, Rudo 26, Zvornik, Srbac, Višegrad, Bijeljina i Doboj 27, Prijedor i Banja Luka 28, Bileća 30 i Trebinje 33 stepena. Sutra ujutru pretežno vedro, ponegdje uz lokalno malu, a na istoku mjestimično umjerenu oblačnost. Oko rijeka na istoku i zapadu prolazno sa maglom. Tokom dana sunčano i još toplije. Vjetar slab sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na planinama oko 9, na jugu do 21 stepen, a maksimalna dnevna od 26 do 31, u višim predjelima oko 22, na jugu do 34 stepena.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Centralna izborna komisija BiH odgodila za narednu sedmicu razmatranje zahtjeva komisije za sprovođenje referenduma o danu Republike Srpske.
U Karakaju kod Zvornika otvoren novi proizvodni pogon žitoprometa vrijedan 8 miliona maraka, posao za stotinu novih radnika.
Sa obilježavanja 24 godine postojanja Saveza sindikata Republike Srpske upućen poziv socijalnim partnerima da narednog mjeseca potpišu opšti kolektivni ugovor.
Nakon razornog zemljotresa u Italiji u kome je poginulo više od 250 ljudi, zabilježeno više od 470 naknadnih potresa.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Ognjen Jutanović, speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Franki i Radovan Mačeta.